بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz qardaşlarım, ilk gün gözümə sonrasında bizə yücə olduğu üçün Rabbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağa nəsiyyə. Və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hürmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanızdır. Və əlhamdülillah ki, əziz qardaşlarım, neçə dərs artıq ahirətə imanlə bağlı olan mövzuları qorxmağa davam edirik. Və ötən dərs biz qiyamətin kiçik alamətləri barəsində danışdıq və bu gün də inşallah bu qiyamətin kiçik alamətlərini davam edəcək. Növbəti əlamət hansı ki Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, bu da insanlar arasında əminliyin, yəni əmin amanlığın itməsidir. Ona görə də əmin amanlıq böyük bir nimətdir, hansı ki Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini buyurur ki, kimdir səhər oyandığı zaman ruzusunun yanında olduğunu, həmçin əmin amanlıqda olduğunu görərsə, bu nimətə görə həmçə Allah həmin sənə alar etsin. Ona görə də əmin amanlıq niməti böyük bir nimətdir. İnsanın müsəlman, əlaqsız da müsəlman üçün, müsəlmanın həyatı üçün, ailəsi üçün və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həmçin müsəlmanların əmin amanlığı üçün çalışar. Çünki İslamın qaydası da budur, əsası da bu təşkil edir. İnsanların əminamanlığını qorumaq, insanların, müsəlmanların mallarını, namuslarını, izzətlərini qorunması. Ona görə də Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, yəni qiyamətə yaxın bu əminliyin, müsəlmanlar içərisində o əminliyin aradan qalxması barəsində bizlərə xəbər vermişdir. Ki, qiyamət qopmaz ta o vaxta qədər ki, müsəlmanlar arasında o əminlik itənə qədər. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən hansı ki Hicazda alovun xaric olmasıdır, çıxmasıdır. Bu hadisə artıq baş vermişdir. Necə ki İmam Nəvi rahimehullah, həmçinin İbn Kəsir rahimehullah onlar qeyd edirlər ki, Hicrətin 7-ci ildə İmam Nəvi rahimehullah deyir ki, 654-cü ildə Mədinədə deyir, bir atəşlik baş vermişdir ki, yəni alov baş vermişdir ki, hansı ki digər Şam bölgələrindən o atəşin surəti, yəni işığı görsənər. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Hicaz bölgəsində bir atəşlik çıxmadığıca qiyamət qopmaz. Və bu atəş Busra şəhərində olan dəvələrin bir boyunlarını işıqlandıracaqdır. Yəni, o qədər o alov geniş olacaq ki, onun işığı başqa bir şəhərlərdən baxanda görsənəcək. Və həmçin İbn Kəsir rəhməhullah da bu barədə deyir ki, bu sırada olan dəvələrin bir çoxu Hicazda çıxan bu atəşin, atəş onların deyir, işıqlandırmışdır. Yəni, İbn Kəsir rəhməhullah deyir. Həmçin əlamətlərdən, əziz qardaşlarım, qiyamətin içi əlamətlərindən yalanın baş alıb gedməsi və yalanın çoxalması. Ümumiyyətlə, yalan danışmaq birisi ki, böyük günahlardan. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm soruşanda ki, müsəlman qorxaq ola bilər, dedi bəli. Soruşanda ki, xəsis ola bilər, baxıb. Dedilər bəli. Lakin yalancı olar deyildi, dedi yox. Müsəlman yalancı olmaz. Çünki axıllı ola bilər insanda. Hər hansı bir mal və yaxud da hər hansı bir şey xərcləməkdə insan xəsisliyə edə bilər. Və yaxud da insan təbiətində qorxaqlıq ola bilər. Amma yalancı olmaq bu daha təhlükəlidir. Niyə görür? Çünki müsəlman Allahın dinindən danışır. İnsanlara Allahın kəlamını çatdırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini çatdırırlar. Bununla bərabər yalan danışması və insanların da gözündən onun etibardan düşməsi deməkdir. Onu görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalan danışmağı müsəlmana yaraşılmaz. Müsəlman gəlir həmişə dilini qorusun. Və qiyamətə yaxın Allah Rasulü buyurur ki, mənim ümmətimdən elə bir insanlar çıxacaq ki, onlar nə sizin, nə də atalarınızın eşitmədikləri şeyləri danışacaqlar. Və Allah Rasulü buyurur ki, onlardan çəkinin, başqa rəvayətdə gəlib ki, onlardır insanlara öz Quranlarını oxuyacaq. Yəni, Allahın dininə, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. adından öz istədikləri şəkildə danışacaq. Allahın kitabını öz istədikləri şəkildə təfsir edib insanlara çatdıracaq. Ümumiyyə ki, bu günləri o zındırlardan var, hansı ki çıxırlar və Allahın kitabından öz istədikləri şəkildə təfsir və şərh edir Allahın kitabı. Həmçin qiyamətin əlamətlərinə, əziz qardaşlarım, elinin qaldırılması və cahilliyin və həmçin də fitnə fəsadın ortaya çıxmasıdır. Necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, qiyamətə yaxın elin qaldırılacaq və insanlar arasında cahilliyidir, artacaqdır. Və qiyamətdən öncə elə bir günlər gələcək ki, elin qaldırılacaq, cahilliy isə artacaqdır. Başqa bir rəvayətdə buyurur ki, zaman qısalacaq, elm qaldırılacaq, fitnələr çoxalacaq, sinicli artacaq və ölüm hadisələri də çoxalacaq. Və inşallah növbəti qiyamətin əlamətlərində oxuyacaq ölümün çoxalması. Və ölüm o qədər ölüm hadisələri çoxalacaq və o qədər fitnələr çoxalacaq ki, diri olan insan qəbirdə olanın yerində olmağa arzulayacaq. Diri insan qəbirdə olanın yerində olmağa arzulayacaq Allahdan. Və İbn Bax da Rahimahullah deyir ki, bu hədisdə söylənilən qiyamətin əlamətlərindən elmin azlığı, sinicliyin çoxalması, cahilliyin artması, fitnələrin ortaya çıxması və ölümün çoxalmasını deyir, biz artıq deyir, açıq aydın bir görürük. Həmçinin İbn Həcər Rahimahullah deyir ki, bu kimi şeylər gələcəkdə daha da artacaqdır. Elmin qaldırılması ilə cahilliyin yayılması. Bu anda alimlərin olması bu hadisələrin baş verməsinin qarşısını ala bilməyəcək. Subhanallah. Bunu İbn Həcər Rəhməhullah görür neçə əsr bundan öncədir. Yəni, o vaxtda alimlər olacaq, lakin o alimlər bu cahilliyin, elmsizliyin qarşısını ala bilməyəcək. Çünki o vaxt cahillər alimləri bir başa düşməzdir. Cahillər bir alimləri başa düşməzdir. Onun görə də görürsən ki, günümüzdə baş verən fitnələrin və əsas səbəbkarları və cahillər, cahil müsəlmanlar hansı ki, o məsələlərin daha da şişməsinə, daha da böyüməsinə, daha da fitnənin qızışmasına səbəb olur. Halbuki, alimlər söyləyirlər ki, əgər cahillər sussaydı, fitnə fəsad törənməz, fitnə ortaya çıxmazdı. Ona görə də həmişə alimlərin bizə tövsiyəsi o olub ki, sələflərin ki, fitnələrdə heç vaxt öndə gedənlərdə olma. Yəni, başda gedənlərdən olma. Fitnə elə bir şeydir ki, o gəldiyi zaman aparacaq. Kim ki, dərhal özünə atacaqca ora. Amma kim ki, Allah Rasulü Salsəlinin buyurduğu kimi, oturan ayaqda durandan, ayaqda duran qaçandan, qaçan mürgəndən xeyirlidir fitnələr zamanı. Və soruşurlar ki, ya Rasulallah, neyi deyir ki, siz sığının, dəvələriniz varsa gelin dəvələrinizin yanına, qoyunlar, qoyun sürüsü varsa, qoyun sürüsünün yanına da qatışmayın onlara. Onda salamat qalacaqsınız. Və ona görə də İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, həqiqətən də Allah subhanahu taala Allah bir elmi insanlardan heç vaxt almaz. Allah taala öz elmini insanlardan almaz. Lakin o elm insanlardan necə alınır? Allah Teala o topluluqdan alimlərin canını almaq. Alimlərin canını alır və yer üzündə qalır kimlər? Cahillər. Onlar da istədikləri kimi fətvanı verir, insanlara istədiyi kimi yönəldirlər azınlığa. Və bununla da həm özlərini həlak edirlər və həmçində öz ardları ilə ardınca gələnləri. Və bundan sonra artıq bəla gəlir olar. Artıq onlar bəlanı haqq edirlər. Və burada söylənilir ki, Allah Rasulü buyurur ki, yəni qiyamətə yaxın o elm qaldırılması, yəni cahilliyin artması və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yer üzündə Allah, Allah kəlməsi itənə qədər qiyamət qopmayacaq. Yəni elə bir zaman, elə bir dövr gələcək ki, artıq insanların dilindən o Allah kəlməsi itəcək. Və İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu hədisdə iki dənə məna var. Yəni kimsə pislikdən də çəkindirməz, və pislik edən bir kimsəni gördüyü zaman ona mani olmaz. İkincisi isə odur ki, Allah bilinməz. Yəni, yer üzündə Allah-u Teala'nın adı çəkilməzdir artıq. Və bununla da artıq nədir? İnsanların həlakinə hökm verilər. Başqa bir hədisə gəlir ki, yer üzündə lə ilahə illallah deyildiyi müddətdə qiyamət qopmayacaq. Yer üzündə lə ilahə illallah deyildiyi müddətdə qiyamət qopmayacaq. Yəni, artıq bu kəlmə insanları unuturulacaq. İnsanlar bu kəlməni yaddan çıxaracaqlar və artıq bundan sonra insanların həlakinə hökm veriləcək. Və həmçində başqa rəvayətdə gəlib ki, yəni Allah deyən bir kimsənin üzərinə heç vaxt qiyamət qopmaz. Allah Rəsulüdür. Yəni bu kəlmə deyildikcə İnsanlar həyatda yaşamağa davam edəcəklər. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, qiyamətin əlamətlərindən ölüm hadisələrinin çoxalmasıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günündən öncədir 6 dənə hadisəni gözləyin. Və bu 6 dənə hadisənin bəzilərini biz zikr etdik ki, Allah Rəsulü buyurur ki, mənim ölümüm, Həmçinin tanın xəstəliyi, yəni insanları öldürən xəstəliyi gələcək. Və həmçinin onlardan biri də Allah Rəsulü buyurur ki, xarc. Və sahabələr deyəndir ki, ya Rəsulü, xarc nədir? Və Allah Rəsulü buyurur ki, ölüm hadisələrinin çoxalması. Yəni insanların nə üçün öldüklərini bilməməli. Yəni ölən bilməyəcək, niyə görə öldürdü? Yəni bu dərəcədə ölüm hadisələri çoxalacaq. Və hətta orada sahabələr Allah Rəsuluna buyururlar ki, ya Rəsulallah, bu bizim, bu, yəni bizim müşrikləri öldürməyimiz deyilmi? Yəni, biz bir müşriklərlə döyüşürük və bu qədər müşriklər tərəfindən yoxdur, biz tərəfdən ölənlər olur. Yəni, bunun, bu da ona aiddir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yox, bu sizindir bir-birinizi öldürməyiniz deyil. Və deyir ki, o gündə insanların çoxunun ağlı bir yerində olmayacaq. Onların yerinə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, artıq elə bir vaxt olacaq ki, ölən nə üçün öldüyünü, öldürən nə üçün öldürdüyünü bilməyəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanların bir ağılları yerində olmayacaq. Həmçinin gəlib başqa rəvayətdə ki, Allah Rəsulü buyurur ki, qəlbim əlində olan Allaha and olsun ki, onu ölən nə üçün öldürüldüyünü və öldürən nə üçün öldürdüyünü bilmədiyicə qiyamət qopmayacaq. Və sonra Allah Rəsulü buyurur ki, zaman qısalacaq, elm yox olacaq və fitnələr çoxalacaq və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qar qaşa çoxalacaq və sahabələ deyilər ki, ya Rəsulallah, qar qaşa nədir? Rəsulullah s.ə.v. buyurur ki, öldürmə və öldürmədir. Peyğəmbər s.ə.v. bu kəlmələri üç yerə təkrar edir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, qiyamət günü ilk haqq hesab, ilk sorğu-sual qanla bağlı olan əməllərdən olacaq. Yəni, kim ki, haqsız yerə kimisə öldürübsə, buna görə qisas alınacaqdır. Buna görə qisas alınacaqdır. Qiyamət günü ilk haqq hesab da buna görə olacaq. Və sonra əlamətlərdən qiyamətin Allah Rəsulü buyurur ki, qəbirdə olanlara qiptə edilməsi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, qiyamətdir, qopmaz o vaxta qədər ki, qəbrin yanından keçən insanlar kaş ki, onun yerində mən olam, deməyincə. Xuzeyfə İbn Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Allah Rəsulü bizə belə buyurdu. İnsanlar üçün elə bir zaman gələcək ki, İnsanlar dəccəlin deyir, çıxmasını istəyəcəklər. Nə üçün ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, çətinlik və sıxıntıların çoxaldığı bir vaxta görə. Çətinliklərin və həmçinin sıxıntıların olduğu bir vaxta görə. Həmçinin əlamətlərdən, əziz qardaşlarım, bəlaların və fitnələrin artmasından insanın ölmüş birisinin yerində olmasını təmanına etməsi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Nəfsindir əlində olan Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan qəbrin yanından keçərkən özünü deyir, yeri vuraraq deyəcək ki, kaş ki, qəbirdə deyir, mən olardı. Deməyincə deyir, qiyamət qopmazdır. Və sizin üzərinizə elə bir zaman gələcək ki, əgər sizdən birisi ölümü tapsa, onu bir alardır. Onu bir alardır. Həmçinin əziz qardaşlarım qiyamətin əlamətlərindən deməli vaxtın sürətlə gedməsi, yəni vaxtın sürətlə gedməsidir ki, hansı ki Allah Rasulü buyurur ki, zamandır qısalmadıqca qiyamət qopmaz. Başqa bir hədisə gəlir ki, vaxt sürətlə getməyən qədər qiyamət qopmayacaqdır. İldir aya, ay həftəyə, həftə günə, gün saata, saat isə xurma yarpağının yanın kül olması qədərdir olacaqdır. Yəni, o qədər vaxt qaralacaq, vaxt qısalacaq. Bunu da əlam bilər ki, əksəriyyətimiz şahidi. Və burada alimlər söyləyirlər ki, yəni, vaxtın qısalmasında, yəni, bu zülmə olmasında Allah Rasulü buyurduğu, yəni, hikmət nədədir? Bir qrup alimlər deyirlər ki, burdan qəds zamanda olan, vaxtda olan bərəkətin qalmamasıdır. Bilirsiniz ki, insanın həyatı o vaxtı bərəkətli, xeyirli olur ki, inanmaq ki, insan öz ömrünü, həyatını Allaha həsr edir, Allahın dininə həsr edir. O bərəkətli ömür olur. Həmçinin vaxtdır. İnsanın vaxtı da elədir. Əgər Allah Allah sənin vaxtına, ömrünə bərəkət verirsə, sən bütün işləri çatdırırsan və rahatlıqla da hər bir şey eləyirsən, hətta insanın təcrübəni, ki, bu necə çatdırır bu qədər işləri? Çünki Allah Allah ömrünə, vaxtına bərəkət verir. Onu Allahdan istəyəndə həmişə istəmək lazımdır ki, ya Rəbbi, mənim ömrümə, mənim həyatıma, mənim vaxtıma bərəkət verir. Və birinci qəsd olur. Sələflər deyir ki, qəsd, yəni o vaxtda bərəkətin az olmasıdır. İkinci isə söyləyirlər ki, Mehdi və İsa əleyhissalamın zamanında olacaq həyatın insanlara xoş gəlməsi, əminliyin və ədalətin nədir? Axmasıdır. Və həmçində üçüncü, burada qəsd o zamanda, yəni ki, və bəzilər burada söyləyirlər ki, o vaxtın daralmasında məqsəd Dəccəlin çıxdığı zaman hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onun bir ili bir günə bərabər olacaq. Yəni, bu zülünə keçəcək insanlar. Yəni, burada qəsd Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu həmin o vaxtdadır. Amma yenə də doğrusunu Allah bilir. Hər halda Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi o vaxtdan, yəni ki, insanların vaxtında, həyatlarında, ömründə o bərəkətin itməsidir. Həmçinin qiyamətdən öncə əlamətlərdən biri də zəlzələlərin və xəstəliklərin çoxalmasıdır. Əbu Hurayra radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zəlzələlərin sayı çoxalmadıqca bir qiyamət qopmaz. Başqa bir ayətdə gəlib ki, qiyamətdən öncə yolxucu xəstəliklər də çoxalacaq. Və bununla bərabər zəlzələlərin də bir artması baş verəcək. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, bilirsiniz ki, Allah Rasulü buyurur ki, bir qövmdə bir zinakarlıq atarsa, artarsa, yəni bir qövm ki, zina ilə məşğul olarsa, Allah-u Teala onlara cəza olaraq elə bir xəstəlik göndərər ki, bundan öncə o xəstəlik barəsində onlarda heç bir anlayış, məlumat olmaz. Həmçinin, əziz qardaşlarım, qiyamətin əlamətlərindən qiyamətə yaxın döyüşlərin çoxalması səbəbi ilə kişilərin sayının azalması qadınların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Və Allah Rasulü buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, elmindir azalması, cahilliyin artması və qadınların çoxalması kişilərin bir azalması qiyamətin əlamətlərindəndir. Qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, qiyamətin əlamətlərindən içkinin, zinanın artması və bunların halal qəbul edilməsidir. İçki, zina və bunların da halal qəbul etməsidir. Allah Rasulü buyurur ki, qiyamətə yaxın zinakarlığın və içkinin artması çoxalacaqdır. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, ümmətindəndir ipəyi, zinanın içkini və həmçinin musiqi alətlərini bir halal görən insanlar ortaya çıxadır. Zinadır, içkidir və s. Həmçinin gəlir ki, əlamətlərdən Allah Resulü buyuruyor ki, qiyamətə yaxan pozğunçuluq, iflas və çirkinlik baş alıb gedəcəkdir. Və sahabələr deyirlər ki, ey Allahın Resulü, bu nə vaxt baş verəcək? Allah Resulü buyurur ki, musiqi alətlərinin və qadın müğənnilərinin çoxaldığı bir vaxt. Çoxaldığı bir vaxt. Bizdə deyəsən, deputatlardan biri demişdi ki, cəmaat ordusunun sayını artırır, bizdə müğənnilərin sayı çoxalır gündən görə. Biyabırsılıq. Həmçin burada gəlib ki, Allah Resulü buyurur ki, ümmətindən bir qisim insanlar olacaq ki, içki içir, onu başqa adlarla adlandıracaqlar. Yəni, insanları o içkini şeytan bilirsiniz ki, hər dəfə bəziyir. O içki fulkalarını görmüşsünüz də şəqallarını, hər dəfə cür-bəzür formada insanları şeytan özünə də çəkmək üçün, cəlb etmək üçün. Həmçin musiqi alətləri də verir, musiqi də verir. Ona görə də belə bir sual da verilir ki, Allah Resulü nəyə qulaq asar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quranı dinləyər sahabələrdən. Musiqini dinləmək, musiqi insanın qəlbini öldürür. Ola bilər kimsə desin ki, mən muğamata qulaq asaram, da məsələn. O birisi musiqi növlərini qulaq asaram. Son olur. Dəxli yoxdur. Sizin muğamat olsun, sizin digər növlə, hamısı haram. Allah subhanahu wa ta'ala bunu kitabında, Quran-ı kərimdə haram edir. İsra surəsi 54-cü ayətində. Loğman surəsi 6-cı ayətində musiqinin haram olması barəsindədir. O ayətlərin təfsirində İbn Abbasdır, İbn Məsuddur, Qatadır, Rəhməh, onlar deyirlər ki, and içirlər ki, vallahi burada musiqidən gelir sonra. Həmsin meyxanadır və başqa növləri. Bunlar hamısı haram olan şeytanın oyunudur ki, hansı ki, insanları azdırır onunla. Ona görə də musiqi küfrün bir dəhlizidir, küfrün. Aparır insan. İçkiyə də aparır, zinayə də aparır. Hamısı musiqinin təsiri nə olur? İnsan özü bilir. İnsan özü bilir ki, musiqi haramdır. Bilirsiniz nəyə görə deyirəm bunu? Çünki kim olur olsun, bəlkə də avtobusda gəlmisiniz, bəlkə taksidə gəlmisiniz. Qəbirsanlığın yanına kesinə xodunu alır, musiqi niyə alır? Yəni, hala olsa niyə alırsan? Yemək yiyirsən, dönər yiyib getirsən. Amma qəbirsanlığın yanına kesinə musiqin xodunu alır, yox, bu aslında qəbirsanlığın yanına kesinə. Məsələn, onu haram bilirsən, ona görə bu səndirirsən. Allah subhanahu insanın qəlbinə salır. Hər bir kəs də bilir ki, içki də haramdır. Kim evdə oğluna deyir ki, ey oğlum və yaxud da qızın, gəl iç, onu iç. Sən digər içkiləri soq olsun və yaxud da halal olan neymətləri rahatlıqla verirsən öz övladlarına. Niyə içkini vermirsən? Çünki bilirsən, haramda olmaz. Həmçin zina da elədir. Zina da hər bir kəs bilir. Nə qədər cahil olsa da, bilir ki, başqasının qadını ilə yaxınlıq etmək olmaz. Zina etmək olmaz, haramdır. Amma yenə də görürsən ki, insan nəfsindən qalib gələ bilmir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cavana dedi ki, sən rəvac bilərdin, kimsə sənin yaxınlarınla zina etsin. Ananla, bacınla, bibin qızı ilə, xalan qızı ilə. O da insan namuslu qeyriyyətlidir, dərhal bir yox, heç var. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun çox gözəl bir sözlərdir. Deyir ki, həqiqətən də sən necə rəvac bilmirsənsə, onların da yaxınları, atası, əmsi, dayısı, bibisi oğlu, xalası oğlu, rəvaz bilməz, istəməz. Ona görə də insan özü-özünə heç halala bilməz. Özlü halala bilərsən, daha doğrusu. Amma Allah subhanahu wa ta'ala nə yox? Qiyamət günü hər şey qoyulacaq qabağa. Həmçinin musiqi və çalqı alətlərinin çoxalması qiyamətin əlamətlərindən də, əziz qardaşlarım, burada gəlib ki, qiyamətə yaxın pozğunçuluq və iflas çoxalacaq və dedilər ki, ey Allahın Rasulü, bu nə vaxt olacaq? Allah Rasulü buyurdu ki, musiqi alətlərinin və qadın müğənnilərinin çoxaldığı vaxt bu şeylər nədir? Qiyamətə artıq yaxınlaşdığını bilin. Həmçinin qiyamətə yaxın faizin, sələmçiliyin çoxalması. Allah mən qaldığım yerdə əvvəl oradan metroya düşəndə heç elə şeylər yox idi. İndi aşağı düşəndə bəlkə bir 5 dənə lambar var. Hamısı insanlara pullarını mənimsəmək, insanlara aldatmaq, hamısı son olur. Görün nə qədər artıb. Onu Allah Rasulü buyurur ki, qiyamətdən öncə deyil faiz çıxılacaq. Nə qədər banklar açılıb, ha? Baxırsan, 2 nəfərdən, 3 nəfərdən biri banka borcu var. Xeyir tapan olub indiyə kimi. Şəxsən mən görməmişəm. Kimki giribsə o faizlərə, Allah qorusun bizi.
Amin.
Hamısı müflis olur. Sizin evi gedib əlimdən, miniyi gedib, ailəsi dağılır, nə qədər olur belə şeylər. Adı tevələrə baxın, nə qədər mübahisələr. Hamısı faizin, haramın zibilidir. Şeytan görürsünüz necə işləyir insanları aldıqla. Yəni, gəlin, o gəlir, telefona da gəlir, göndərirlər. Alırsız, alırsız, telefona da göndərirlər ki, filan bank sənə o qədər faiz pulu gə götür. Son olan. Görün, şeytan necə bəziyir. Hər dəfə də faizi azaldırlar, faizlər azalacaq, nə bilin, pensiyonerlərə bu qədər, filan kəslərə bu qədər verir. Allah haqqır. Onun görə Allah Rasulü buyurur ki, İnsanların üzərinə elə bir vaxt gələcək ki, artıq insanların qazanclarının halal və haram yolda olması maraqlandırmayacaq. Yəni, insanlar onu düşünməyəcək, bu halaldır, qazancı, haramdır. Ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, kasıbçılıq səni sırf etməməlidir ki, sən Allahın ruhusunu haram yolla qazanasın. Yəni, onu aparmamalısın. Müsəlman gələk səbirli olsun. Sən onu bilginən ki, Allah-u Teala əgər kafirin ruhusunu verirsə, o yer üzündə gezən o kişi, itin, heyvanların ruhusunu verirsə, sən elə bilirsən, sən Allahın qulu, Allah ibadə edən, tövhid edir, sənə ruhusunu Allah-u Teala verməyəcək, az qoyacaq sənə. Mümkün olan bir şey deyil. Həmçinin qiyamətin əlamətlərinə, əziz qardaşlarım, insanların yalnız və yalnız tanıdıqları kimləsələr ilə salamlaşmaları. Allah Rasulü buyurur ki, Qiyamətin əlamətlərindən biri də insanların yalnız tanışlıq xatirinə bir-birləri ilə salamlaşmalarıdır. Yəni, görürsən ki, insanlar təəccüb edəcək. Salamlaşanlıq yox, bu kimdir? Məni tanımaq, məni niyə salamlayaq? Yəni, bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən o hədisdə bilirsiniz keçib Cəbrail əleyhissalamın hədisində ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qiyamətin əlamətləri barəsində soruşur və Allah Rasulü buyurur ki, qul qadın öz ağasının doğması və həmçində kasıbların varlanıb hündür binalar tikməkdə bir-biri ilə yarışmaları. Və burada hədisdə qul qadın öz ağasının doğması nə deməkdir? Alimlər deyirlər ki, əvvəllər, indi bu şey azdır, amma əvvəllər hər bir kəsin evində köləsi olur ki, hansı ki xidmətçi belədir, evin bütün işlərini onlar görür. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, sahibi o köləsi ilə yaxınlıq edir, ondan övladı olacaq və o övlad öz anasının üzərində ağalıq edəcək. Yəni, övlad azad olacaq deyənə, atasından istifadə olunacaq, anasının üzərində ağalıq edəcək. O ki, qaldı, yəni, kasıbların varlanıb hündür binalar dikməkdə bir-biri ilə yarışmaları və burada Allah Rasulü buyurur ki, insanlar binaları qat-qat yüksəltmədikcə deyir, qiyamət qopmaz. Və gəlib ki, qulun xərclədiyi hər bir şeydə əcr var. Qulun xərclədiyi hər bir şeydə əcr, yəni savab var. Lakin bina bundan müstəsnadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bina deyir, bundan müstəsnadır. Düzdür, bu əlamətlər ki, hansı ki, biz qeyd edirik, yəni, bunların hamısı yəni, pis əlamətlər deyil, yəni hamısı. Çünki bunların səhətində elə əlamətlər var ki, Onlar xeyirli olan əlamətlərdir. Və həmçində binalar tikməkdə, hündür binalar tikməkdə, yəni ki, qiyamətin əlamətlərindən olsa da belə, yəni qadağan olan bir şey deyil, haram olan bir şey deyil. Həmçində, dəyərli qardaşlarım, elimsiz kimsələrin qiyamətin əlamətlərindən fətva vermələridir. Burada Allah Rasulü buyurur ki, üç şey qiyamətin əlamətlərindəndir. Onlardan biri də elimsiz kimsələrin Elimsiz kimsələrdən fətva almaq. Həmçin gəlir ki, burada Abdullah ibn Mübarək rəhməhullahdan soruşurlar ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in buyurduğu, yəni elimsiz kimsələrdən fətva almaq, yəni onlar kimlərdir? Abdullah ibn Mübarək deyir ki, öz ağıllarına görə fətva verənlərdir. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, onlar bidət əhli olanlardır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sahabələrdən və böyük şəxslərdən elm alındığı müddətdə insanlar bir xeyir içərisində olacaqlar. Kiçiklərdən bir elm alınmağa başladıqda deyib, artıq deyib, insanlar ayrılığa düşəcək. Ona görə də əziz qardaşlarım, yəni elm, fətva almaq, kimdənsə nəsihət almaq, hər kimdən gəldi nəsihət almaq olmaz və hər kim gəldi nəsihət etməməlidir. Nəsihəti elə bir insan etməlidir ki, nəsihət edən insan o nəsihəti qəbul etsin. Çünki ola bilər ki, sən kiməsə nəsihət edəsən əksinə, bununla hər şey kör yarsın və yaxud da o sən heç nəsihəti qəbul eləmək istəmir. Ona görə də Allah Taala mübarək kitabında buyurur ki, bilmirsinizsə bilənlərdən soruş. Allah Taala demir, bilməyəndən get soruş. Çünki bilənlərdən soruş. Həmçinin elmi də, fətvanı da alimlərdən almaq. Kimdən gəldi yox? Kimdən gəldi yox? Çünki bu Allah Subhanahu Taala'nın dinidir. Müsəlman bir kimsə özünü qorumalıdır. Görürsən ki, çox təəssüf ki, bu günləri müsəlmanlar kimi gəldi dinləyirlər, kimə gəldi qulaq asırlar və bununla nə qədər görürsən insanlar azır yollarını. Nə qədər insanlar azır. Amma halbuki, əlhamdülillah ki, böyük alimlər var, hansı ki, onlara qulaq asmaq. Tələbələr var, onların tələbələri, hansı ki, oxuyublar, gəliblər, örgəniblər, onların yanında olmaq. Nə qədər ki, özümüzdən böyüklərə, yəni elmdə böyüklərə tabi olacaq, qulaq asacaq, xeyir içərisində də qalacaq. Xeyir içərisində də qalacaq. O vaxta qədər ki, kimə gəldi qulaqçı, kimdən gəldi, nə gəldi götürəcək, bununla da azğınçılıq baş verəcək və ona görə də bu günləri görürsən ki, adı bilənə Ramazan bayramı gələndə, Qurban bayramı gələndə müsəlmanlar nə qədər yerə parçalanır? Nə qədər yerə parçalanır? Adı bir məsələni nə boyda şişirdir? Adı bir məsələ nə boyda şişir müsəlmanlar arasında? Ona görə də müsəlman həmişə çalışmalıdır ki, elində hər bir şeyin yüksək olanlara nə etsin, tabiçiliyi göstərsin. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, sonuncu əlamətdə qeyd edir, inşallah yalan şahidliyin artması və haqq şahidliyin gizlədilməsidir ki, Allah Rasulü buyurur ki, qiyamət qopmazdan əvvəl insanlar yalan yerə şahidliyə edəcək və Allah Rasulü buyurur ki, həqiqəti gizlədəcəklər. Və başqa rəvayətə gəlib ki, deməli, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizə bir böyük günahların, böyük günahların ən böyüyündən xəbər verirmi? Sahabələ dedilər ki, bəli, ya Rasulallah. Və sonra Allah Rasulü buyurdu ki, Allaha şərik qoşma və həmçinin də ana atayı üsyan etmə. Və bu ikisini söyləyəndən sonra Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bir uzanmış halda oturdu və bu sözləri təkrarladı. Yalan şahidli, yalan şahidli, yalan şahidli. Və sonra buyurur ki, elə bir vaxt gələcək ki, yalancılar doğru, doğrular isə yalancı hesab edir. İnsanlar arasında əmanət xainlərə veriləcək. Xainlərə veriləcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə də bu yalan şahidliyin çoxalması və həmçinin haqq şahidliyin çoxalması, gizlədilməsi isə qiyamətin əlamətlərindəndir. Əziz qardaşlarım, Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə olan La ilahe illallah kəlməsi sadiq edən etsin. Bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda etsin. Subhanaka Allahumma və bihamdi əşhadu an la ilaha illa enta əstəğfiruka və etubu ilayk.